ครับในปี2556ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับตลาดหุ้นของสหรัฐสามารถทำสถิติได้อย่างน่าพอใจโดยดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีดาวโจนส์นั้นเพิ่มขึ้นถึงกว่า 3,000 จุดตั้งแต่เดือนมกราคมโดยเหตุผลหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คือระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve นั้นได้ตัดสินใจใช้มาตรการเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดหรือที่เรียกว่า Quantitative Easing โดยการใช้เงิน 85,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเข้าซื้อหลักทรัพย์และพันธบัตรรัฐบาลและทำให้อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐนั้นอยู่ในระดับต่ำอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำนั้นทำให้วงการตลาดหุ้นและนักลงทุนนั้นพอใจนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นของสหรัฐนั้นสร้างผลงานได้อย่างน่าพอใจทีเดียวในช่วงปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลังจากที่คณะกรรมการนโยบายของเฟดหรือระบบธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจว่าจะเริ่มชะลอการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปโดยจะลดลงจาก 85,000 ล้านดอลลาร์เหลือ 75,000 ล้านดอลลาร์แล้วคำถามในขณะนี้ก็คือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นของสหรัฐตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับอย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องว่าบรรดานักลงทุนทั้งหลายโดยเฉพาะนักลงทุนรายย่อยนั้นไม่ควรจะผวาตื่นตระหนกกับมาตรการที่ว่านี้และควรจะคงรักษาพอร์ตโฟลิโอหรือการลงทุนของตนเอาไว้เพราะว่าการลงทุนในตลาดหุ้นนั้นเป็นการลงทุนที่ควรจะหวังผลระยะยาวครับจากสหรัฐขยับไปที่บังคลาเทศครับตำรวจในบังคลาเทศได้ตั้งข้อหาเจ้าของ2รายและพนักงานอีก11คนของโรงงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอแห่งหนึ่งว่ามีความผิดในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบในเนื่องจากการปล่อยปละละเลยหรือเลินเล่อจนทำให้มีผู้เสียชีวิต111คนเมื่อปีที่แล้วจากเหตุเพลิงไหม้ซึ่งนับเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดของประเทศด้วยตำรวจของบังคลาเทศได้ตั้งข้อหาเดลาวาฮอสเซนและภรรยาของตนซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานสิ่งทอที่ว่านี้รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้จัดการในข้อหาว่าประมาทเลินเล่อที่เกี่ยวข้องกับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่บังคลาเทศบอกว่าโรงงานสิ่งทอที่ว่านี้ไม่มีทางออกหนีไฟครับครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการตั้งข้อหาในลักษณะที่ว่านี้กับผู้ที่รับผิดชอบในการที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงงานสิ่งทอของบังคลาเทศและถ้าเผื่อศาลของบังคลาเทศตัดสินว่าคนเหล่านี้มีความผิดจริงคนเหล่านี้ก็อาจจะต้องถูกจำคุกตลอดชีวิตได้ครับศาลของบังคลาเทศจะมีนัดรับฟังและก็จะตัดสินใจในวันที่31ธันวาคมนะครับว่าจะยอมรับข้อหานี้หรือไม่และจะยอมให้มีการดำเนินคดีในข้อกล่าวหาเรื่องประมาทเลินเล่อหรือละเลยทำให้มีผู้เสียชีวิตในโรงงานสิ่งทอ111คนนี้หรือไม่ครับจากบังคลาเทศไปที่ไต้หวันนะครับสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่ของไต้หวันในขณะนี้ก็คือเป็ดยักษ์สีเหลืองซึ่งขณะนี้เป็ดยักษ์สีเหลืองนี้ได้เดินทางไปถึงอ่าวขี้หลงแล้วเมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมานี้เองนะครับโดยเป็ดยักษ์สีเหลืองซึ่งมีความสูง18เมตรนี้ได้เดินทางไปแวะเยี่ยมเมืองต่างๆทั่วโลกโดยผู้ที่สร้างเป็ดยักษ์สีเหลืองนี้ขึ้นมานะครับเป็นจิตรกรชาวเนเธอร์แลนด์ชื่อฟลอเรนจินฮอฟแมนซึ่งได้แนวคิดเรื่องนี้มาจากเป็ดตัวเล็กที่อยู่ในห้องน้ำของตนเองครับเจ้าที่ทางการไต้หวันคาดหวังว่าเป็ดยักษ์สีเหลืองที่ว่านี้จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไปที่อ่าวขี้หลงได้เป็นจำนวนนับล้านคนในช่วงที่ไปปรากฏตัวอยู่ที่ไต้หวันเป็นเวลา50วันครับสุดท้ายครับคริสต์มาสกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและโดยปกติในช่วงนี้คนอเมริกันก็มักจะแต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศของคริสต์มาสโดยใช้เสื้อผ้าที่มีสีแดงและเขียวเข้มรวมทั้งมีเครื่องประดับประดาตามแนวคริสต์มาสด้วยอย่างเช่นเข็มกลัดแหวนหรือว่าต่างหูและบางครั้งก็ถึงกับสวมหมวกแบบซานตาคลอสเป็นต้นแต่สำหรับบางคนในสหรัฐนะครับคนเหล่านี้เลือกที่จะฉลองเทศกาลคริสต์มาสด้วยเครื่องแต่งกายอีกแบบหนึ่งซึ่งแม้จะมีสีสันฉูดฉาดตามแนวคริสต์มาสก็ตามแต่อาจจะไม่ดูดีเท่าจนทำให้เกิดชื่อเรียกเครื่องแต่งกายแนวนี้ว่า Ugly Sweater ขึ้นมาครับเมื่อวันเสาร์ที่เมืองออกเซนฮิลล์ในรัฐแมริแลนด์ใกล้กรุงวอชิงตันมีการจัดกิจกรรม Ugly Sweater Run ขึ้น โดยมีผู้คนหลายร้อยคนแต่งตัวด้วยเสื้อสเวตเตอร์ถักไปร่วมงานแถมยังมีสุนัขคู่ใจอีกหลายตัวที่ได้รับการแต่งตัวในสเวตเตอร์แบบที่ว่านี้ด้วยการวิ่ง Ugly Sweater Run นี้ใช้เส้นทางผ่านเขตเมืองแล้วก็สวนสาธารณะรวมระยะทาง 3-5 กิโลเมตรนะครับและจบลงด้วยพิธีฉลองซึ่งแน่นอนก็ด้วยการดื่มเบียร์และบางครั้งก็มีบางคนนะครับไปฉลองต่อด้วยการช้อปปิ้งหาซื้อสเวตเตอร์ตัวใหม่มาใช้ต่อครับคำถามก็คือว่าที่มาของกิจกรรมนี้มาจากไหนคำตอบคือเรื่องนี้ยังไม่ชัดเจนแต่มีทฤษฎีหนึ่งบอกว่าคนหนุ่มสาวในอเมริกาประมาณ10ปีที่แล้วได้จัดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมทางเลือกคือ Ugly Sweater เนี่ยนะครับแทนการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าตามแนวของคริสต์มาสอย่างแท้จริงเพื่อล้อเลียนคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ของตนครับรายงานบอกว่ากิจกรรมในแนว Ugly Sweater แทนการสวมเสื้อผ้าสไตล์คริสต์มาสนี้มีขึ้นในหลายประเทศนะครับทั้งในสหรัฐแคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียอาจจะเรียกได้ว่าก็เป็นแนวของการเฉลิมฉลองที่ทดแทนการมาถึงของซานตาคลอสตัวจริงครับผมจำรันตันสมบุญ VOA วอชิงตัน